เทือนทอล์กวันนี้นะครับผมประเด็นหลักๆของเรามาในเรื่องของเพศนะครับแล้วก็แขกรับเชิญของเราเนี่ยก็เป็นหนึ่งในไอคอนของเรื่องความหลากหลายทางเพศที่กำลังเกิดขึ้นในยุคปัจจุบันนี้หลายไอเดียที่แขกคนนี้พูดขึ้นมาหลายตัวตนของเขาก็ทำให้เกิดการคุ้นคิดกันต่อในสังคมว่าเราอยู่ในยุคที่มีความเปลี่ยนแปลงมากขนาดไหนแล้วสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นมาใหม่คืออะไรบ้างนะครับผมคุณเขื่อนครับผมสวัสดีครับ
สวัสดีครับ
หรือคุณหมวยเขื่อนใช่ไหมฮะ
หมวยเขื่อนก็ได้ค่ะ
ทีมงานผมสงสัยมากเลยถามก่อนเลยทำไมหมวยเขื่อน
เบสิกมากเลยค่ะก็คือแฟนเก่าเขื่อนเรียกเขื่อนว่าหมวยอย่างเงี้ยครับแล้วพอเขาเรียกว่าหมวยเขื่อนก็ติดเรียกตัวเองว่าหมวยทีนี้คนรอบข้างก็เรียกหมวยคุณแม่ก็เรียกหมวยอย่างเงี้ยครับก็เลยติดมาเรื่อยๆเลย
ซึ่งก็เป็น definition ที่แต่ก่อนเราคิดว่าหมวยต้องเป็นผู้หญิง
ครับ
แต่ว่าพอมาดูจริงก็ผมก็เจอคุณตัวจริงก็เรียกหมวยก็ได้ก็รู้สึกไม่ขัดอะไร
ได้ค่ะใช
่เพราะงั้นก็เป็นเรื่องของเนี่ยแหละครับยุคสมัยที่กำลังเกิดความเปลี่ยนแปลงในการพูดคุยกันเรื่องเพศเหล่านี้นะครับ
เขินว่ามันเป็นเรื่องยุคสมัยด้วยแล้วก็เราก็ต้องกลับมาที่เดิมด้วยว่าภาษาครับภาษาเป็นอะไรที่ลื่นไหลมากครับเพราะฉะนั้นเราก็ต้องมาศึกษาว่าสำหรับเราอ่ะเราชอบคิดว่าภาษาหรือคำนี้มันมีความหมายที่ค่อนข้างฟิกเซตที่แปลว่าตายตัวอย่างเงี้ยแต่ถ้าเรามองกลับกันภาษาเหมือนเพศอะครับมันลื่นไหลได้มันก็เปลี่ยนแปลงได้เรื่อยๆเหมือนกันอย่างเงี้ยครับ
โอเคงั้นผมเริ่มจากเมื่อกี้ผมแนะนำเขื่อนไปแล้วแต่ผมคิดว่าผมทำหน้าที่ได้ไม่ดีเท่าไหร่ผมอยากให้เขื่อนลองแนะนำตัวเองแต่ว่าทีนี้เนี่ยคนเราเวลาแนะนำตัวเองเนี่ยบางทีก็บอกผมเป็นลูกคนนี้หรือบอกว่าผมทำงานอันนี้หรือบางคนบอกฉันเป็นควีนอะไรเงี้ยคือถ้าเขื่อนแนะนำตัวเองอย่างแรกเขื่อนจะแนะนำตัวเองว่าเขื่อนเป็นใครครับ
เขื่อนก็จะพูดก่อนว่าชื่อเขื่อนนะคะ pronouns ของเขื่อนคือ they them
คร
ับแล้วก็ identity ของเขื่อนก็จะเป็นนักจิตบำบัดฝึกหัดจากอังกฤษครับแล้วก็เป็นลูกชายของแม่ตั้มครับ
โอเคก็คนเรามันมีหลายมิตินะ
ใช่คือเขื่อนที่เขื่อนแนะนำอย่างเงี้ยเพราะว่าเขื่อนจะคอยรีเช็คกับตัวเองครับว่าถ้าเกิดวันนี้ถามว่า who am I ฉันเป็นใครเราลิสต์มาเลยอย่างเงี้ยส่วนใหญ่แล้วเขื่อนจะเวิร์กกับอะไรที่เป็นท็อป3ของเขื่อนนะครับใช่
ซึ่งมันมีหลายอย่างที่เราจะคุยกันวันนี้ทั้งเรื่องเพศสภาพเรื่องครอบครัวแล้วก็เรื่องอาชีพ
ได้เลยค่ะ
ที่กำลังมุ่งหน้าไปแต่ว่าเริ่มจากเรื่องเพศสภาพก่อนเมื่อกี้เขื่อนเกินมาแล้วคำว่าเดเดมซึ่งแปลว่าเขื่อนเรียกตัวเองว่าเป็น non binary
ใช่ค่ะ
ภาษาไทยมีหรือยังคำนี
้เขื่อนไม่แน่ใจครับเรื่องนี้เขื่อนเคยแบบถกถามแล้วก็ปรึกษาเยอะมากนะครับเคยคุยในสัมมนากับ Google ด้วยซึ่งอย่าง pronouns they them อย่างเงี้ยครับภาษาไทยเขื่อนก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันแต่เท่าที่เขื่อนเข้าใจคือก็ยังใช้คำว่าคุณได้อยู่หลายคนก็จะถามว่าแล้วเดเดมเนี่ยคืออะไร
ครับ
เดเดมคืออะไรมันมี he มี she มี her มี his อย่างเงี้ยครับ
ครับ
เราต้องเข้าใจก่อนว่าคำว่า pronouns เนี่ย he
สรรพนาม
อย่างเงี้ย he him อย่างเงี้ยหลายๆครั้งยังคือหรือหลายคนที่อาจจะเป็น LGBTQ+ community อย่างเงี้ยคำว่า he มันมามากกว่าคำว่า he นะครับมันมากับอย่างอื่นด้วยอะ
ความเป็นผู้ชาย
ว่า
he
ต้องเป็นยังไง he ต้องเป็นแบบนี้ he ต้องเป็นแบบนี
้
ซึ่งบางครั้งเราไม่ได้ identify ด้วยแต่การว่าเดเดมเนี่ยมัน neutral กว่า
เป็นกลางใช่ไหม
เป็นกลางกว่า okay. เราเขินก็เลย identify กับคำว่า they them ครับแต่อย่างที่ว่านะครับก็มันก็เป็นเหมือนสเปกตรัมนะครับว่าเราจะอยู่ตรงไหนนะครับ they them ไม่ได้แปลว่าอยู่ตรงกลาง 100% เลยแต่อาจจะไม่ได้ identify ทั้งซ้ายสุดและขวาสุดแต่อาจจะอยู่แบบกึ่งกลางอย่างเงี้ยครับ
สำหรับผู้ชมนะครับที่อาจจะรู้สึกว่านี่เป็นเรื่องใหม่มากผมขออธิบายตามความเข้าใจของผมก่อนแล้วกันเพื่ออินโทรเข้ามาแล้วเดี๋ยวค่อยถามเขินเข้าไปคือตอนนี้มีเพศสภาพที่กำลังเป็นที่พูดถึงเยอะในสังคมทั้งเมืองไทยหรือเมืองนอกคือการเป็น non binary คือการไม่รู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายแต่ว่าอยู่ตรงกลางใช้คำว่าอยู่ตรงกลางได้ไหมหรือว่าเคลื่อนไปเคลื่อนมาได้ระหว่างสองฝั่ง
เขียนว่าการที่บอกว่าอยู่ตรงกลางเนี้ยก็เป็นเหมือน identify ในตัวเหมือนกัน
แ
ล้วก็พูดว่า non binary ก็คือเราไม่
เราไม่อยู่ตรงไหนเลย
ที่เซตมาเลย
เราอยู่ตรงไหนก็ได้
เราเป็นเนี่ย identify เป็นแบบอย่างเงี้ยครับแล้วก็ยกตัวอย่างก็เขียนก็เป็น non-binary queer person อย่างเงี้ยเดี๋ยวอธิบายไปเข้าใจครับพี่สีจะเข้าใจครับพี่สีจะเข้าใจมากขึ้น
ขออธิบายเรื่องสรรพนามก่อน
ได้ค่ะ
เพราะว่าเดี๋ยวคนดูจะงงนะฮะ
ได้ค่ะ
เพราะว่าอย่างภาษาอังกฤษไงครับเขาจะมีคำว่า he she ใช่ไหมครับซึ่งจะต่างจากภาษาไทยตรงที่ภาษาเขามีการกำหนดเพศในภาษาค่อนข้างเยอะในเมืองนอกเขาก็รู้สึกว่าถ้าใครเป็น non-binary หรือว่าไม่รู้สึกว่าตัวเองต้องจำกัดอยู่ในนิยามของเพศแบบใดแบบหนึ่งเลยก็ควรใช้คำว่าเดเดมคือพวกเขา
ครับ
ซึ่งปกติมันเป็นนามแบบพหูพจน์คือหมายถึงคนหลายคน
เป็น plural
ใช่แต่ว่าเขื่อนกับรู้สึกว่าถ้าจะมีคนพูดภาษาอังกฤษคุยกับเขื่อน
คว
รจะใช้คำนี้ก็คือ they went here พวกเขาไปที่นี่อะไรอย่างนี้นะฮะ
คือเขื่อนต้องอธิบายก่อนว่าเราอะทุกคนที่จะบอกว่าการใช้ pronoun problematic หรือมีปัญหาแล้วแบบทำให้มันยุ่งยากอะไรอย่างเงี้ยคือจะตอบว่าไม่จริงเราใช้คำว่า they them เป็น singular มาตลอดชีวิตแต่เราแค่ไม่รู้ตัวครับผมยกตัวอย่าง what's their name เราเจอใครบางคนแล้วเราไม่รู้จักชื่อเขาอะเราจะถามเขาว่า what's their name คือเราจะพูดเป็นกลางใช่ไหมครับนั่นก็เป็นการใช้แบบเป็นการใช้แบบเป็น singular เรียบร้อยแล้วเราไม่ได้มันไม่ได้เป็น plural อย่างเงี้ยครับ
โอ
คื
เค
อจริงๆเราใช้คำว่า they them เนี่ยมาในศัพท์ที่เป็นหมายถึงคนหนึ่งคนมาตั้งนานแล้วแต่แค่เราไม่รู้ตัวครับผม
โอเคเมื่อกี้ผม
I wonder if they're thinking of me อย่างเงี้ยนี่ก็เหมือนกันใช้ there ในใน
ในร
ค
ู
อ
ป
น
เ
เ
อ
ท
ก
กซ์
พ
ข
จ
อง
น์
กันเอกพจน์ใช่ครับ
โอเคเพราะฉะนั้นก็เลยนำมาสู่จุดที่ว่าเนี่ยผมพยายามอธิบายแล้วจากมุมในฐานะเป็นผู้ชายหนึ่ง
ค
ค
่ะ
นแล้วพยายามเข้าใจความหลากหลายทางเพศถ้าเขื่อนต้องอธิบายต่อจากที่ผมพูดเมื่อกี้จะมีอะไรเพิ่มเติมได้อีกมั้งครับ
เขื่อนว่าก็กลับมาที่LGBTQ+ community ครับเขื่อนว่าหลายๆครั้งเนี่ยพออะไรที่เป็นเจนเดอร์แล้วบอกว่าต้องเป็น heteronormative หรือ heterosexual ครับทุกอย่างมันชัดไปหมดเลยว่า
heterosexual คือต้องมีเพศสภาพแบบชายชอบหญิงอย่างนี้ป่ะอันนั้นคือ
ใช่
heterosexual
ใช่
โอ
ชอ
เ
บ
ค
หญิงอย่างเงี้ยครับ
ครับ
มันกลายเป็นฟิกซ์ไปหมดเลยอะครับว่า
อืม
การที่เป็นเพศนี้จะต้องเป็นแบบนี้นี่นี่นี่นี่นี่เป็นเพศนี้ต้องเป็นแบบนี้แบบนี้นี่นี่นี
เ
่
กิดเป็นผู้ชายต้องมีบทบาทดังนี้
ใช
อ่
่
าครัก บ
็
ผ
ค
ม
ือเข้า heteronormative norms ยกตัวอย่างเลย
เดี๋ยวขอแปลคนดูเลย
ได้
บรรทัดฐานทางเรื่องเพศสภาพแบบมีสองเพศ
ใช่ครับ
อ่าบรรทัดฐานของสังคมที่มาจากตรงนั้นโอเคครับ
ย
ผ
ก
ม
ตัวอย่างเลยผู้ชายต้องแข็งแกร่ง
อืม
ต้องเป็นผู้นำครอบครัว
ครับ
ต้องไม่อ่อนไหวต้องเก่งต้องสู้ต้องอะไรอย่างเงี้ยครับหรือผู้หญิงจะต้องอ่อนโยนจะต้องสวยจะต้องตัวเนียนอะไรอย่างเงี้ยครับผม
ครับ
ทุกอย่างก็อยู่ใน heteronormative norms ว่าอะไรที่มันควรจะเป็น
บรรทัดฐานมาอย่างนั้นตล
ใ
อ
ช
ด
่
ครับผม
แต่พอแล้วคนที่ไม่ตรงบรรทัดฐานล่ะเกิดอะไรขึ้นล่ะก็กลายเป็นคนที่สังคมมองว่าแปลกabnormal รับไม่ได้ไม่ยอมรับอย่างเงี้ยครับ
ครับผม
มันก็เลยเป็นการมองขึ้นมาเป็นเหมือนกับเป็นควีร์คอมมูนิตี้ขึ้นมาครับว่าสุดท้ายแล้วว่ามันไม่มีใครผิดเลยอะครับแต่เราแค่ไม่ได้ตรงกรอบไอ้กรอบที่เป็นบรรทัดฐานขึ้นมาแต่ซึ่งการไม่ตรงกรอบในบรรทัดฐานก็ไม่ผิดเหมือนกันอันนั้นคือประเด็นครับใช่
คำว่า queer
ครับ
คือ non binary
ครับ
เป็นส่วนย่อยของ queer หรือเปล่าหรือเป็นสิ่งที่แยกออกจากกันเลย
เขื่อนว่าไม่มีอะไรแยกออกจากกันทุกอย่างเป็นมันฮาร์โมไนซ์ไปด้วยกันนะครับ
ครับ
ต้องกลับมาก่อนว่า queer แปลว่าอะไร
อืมอธิบายผมหน่อย
ได้
ผมก็ยังงงเหมือนกัน
Queer แต่ก่อนเคยเป็น derogatory terms ภาษาไทยแปลว่าเป็นแบบ
ค
เป็น
ำเห
ค
ยีย
ำหย
ด
าบเป็นคำเหยียด
อืม
แต่ก่อนนี้ถ้าเกิดแบบใครด่าเขาว่าแบบ you faggot you queer คือแรงมาก
อ่าฮะ
ซึ่งพอคำว่า queer เนี่ยมาจากคำว่าอะไรที่แปลกหรือเป็นปัญหาหรือไม่เข้าพวกนี่เป็น adjective ของคำว่า queer นะครับ
อืมครับ
ก็เลยชาย LGBTQ เนี่ยก็เลยโดนใช้คำว่า queer มาเยอะมากแต่เราได้เอาคำนี้กลับเข้ามาใน LGBTQ community คือละแล้วเอากลับมาเป็น identity ตัวเอง
อืม
therefore ก็เลยมี gender identity ที่เรียกว่า queer ขึ้นมาอย่างเงี้ยครับ
ครับผม
ซึ่งคำว่า queer เนี่ยมันจะ fluid มากอะครับมันไม่จำเป็นเลยว่าจะต้องเป็นแบบอ๋อถ้าเป็นเป็นผู้ชายชอบผู้ชาย
อืม
จะต้องเป็นเกย์นะต้องชอบแบบนี้นะอะไรอย่างเงี้ยครับ queer ก็เหมือนกับให้มันลื่นไหลไปอีกอย่างเงี้ยครับผม
อยากเป็นอะไรก็ได้
การมันqueerนี่คือจะเป็นยังไงก็ได้ที่ไม่ฟิกซ์เพราะฉะนั้นมันจะเลยมีลูปของมันนะครับว่ายิ่งเราพยายามจะกำหนดคำว่าqueerมากเท่าไหร่
ครับ
เอสเซนส์หรือความหมายของqueerมันยิ่งหายไปมากแค่นั้น
แต่ว่านี่เป็นโลกยุคที่ถ้าต้องมานั่งตั้งนิยามอะไรกลายเป็นว่าคุณจะเข้าใจผิดมันโดยปริยายใช่ไหม
ความหมายที่ท่องแท้ของมันจะหายไปครับ
เพราะมันควรจะเป็นสิ่งที่ไร้นิยาม
ใช่ใช่เพราะเราต้องกลับไปที่คำว่าqueerก่อนเลยว่าสรุปท้ายว่าqueerเนี่ยคืออะไรที่ break heteronormative ออกมาอย่างเงี้ยครับ
ออกจากบรรทัดฐานที่เราคุยกันเมื่อกี้เรื่องหญิงชายคู่กัน
ใช่ใช่แต่คนชอบมากคนจะชอบพยายามแบบเฮ้ยต้องอธิบายควีร์ต้องแปลนะว่ามันคืออะไรซึ่งอันนั้นแหละคือกับดักที่มันจะเข้าไปในลูปเดิม
ผมกำลังจะเข้าไปลูปนั้นละนะฮะ
ไม่เข้าครับแต่เรากำลัง observe จากข้างนอกอย่างเงี้ยครับว่ามันเป็นยังไงใช่
โอเคผมชอบลืมตลอดเลยว่าแขกรับเชิญมารายการนี้เราต้องเสิร์ฟน้ำก่อนเพราะว่ามัวแต่คุยอยู่แล้วก็จะลืมว่าแบบโอ้เราต้องเสิร์ฟน้ำนะซึ่งเราจะให้แขกรับเชิญเลือกนะครับว่าเครื่องดื่มอะไรก็ได้บนโลกนี้ต้องการอะไรเขื่อนเลือก
น้ำเปล่าค่ะ
เพราะฉะนั้นเราก็ขอเสิร์ฟน้ำเปล่าแบบไฮโซที่สุดนี่ดูแก้วโอ้เหมาะสมกับคนยังเขื่อนเป็นอย่างมากนะครับ
ครับ
มงมาก
ครับ
โอเค
นี่แหละ
โอเคก็ช่องของเราก็จัดแก้วนี้มาให้นะฮะฟุ้งฟริ้งมากอันนี้ลองถามนะอันนี้ดูแล้วรู้สึกมีความเป็นหญิงหรือความเป็นชาย
เป็น non binary เลย
ผสมกัน
นี่คือจริงๆคือตั้งใจเลือกน้ำเปล่าเลยนะครับ
อ่าฮะ
เพราะน้ำเปล่าเป็นน้ำที่เราสามารถเติมอะไรลงไปในเขาก็ได้แล้วเขาจะกลายเป็นในสิ่งที่เราเติมลงไปและสิ่งที่เราอยากให้เขาเป็นฉะนั้นเขื่อนเนี่ยเลือกน้ำเปล่าเพราะเขื่อนรู้สึกว่าน้ำเปล่าเนี่ยแหละที่เหมาะกับการอธิบายเป็นเขื่อนมากที่สุดแล้วครับถ้าอยากได้รสหวานหน่อยก็ใส่น้ำหวานถ้าอยากทำให้ตื่นนิดนึงแต่มีรสชาติขมนิดนึงก็ใส่เป็นกาแฟก็ได้ใช่ครับ
ซึ่งทุกๆวันเขื่อนตื่นขึ้นมาก็ไม่ได้เหมือนเดิม
ไม่เหมือนเดิมครับเราเขื่อนพูดตลอดว่ามนุษย์เราเนี่ยแหละเขื่อนว่าหลายๆครั้งที่คนชอบแบบเชมกันหรือเบลมหรือคือโทษกันอย่างเงี้ยครับว่าเฮ้ยยูเปลี่ยนไปนะยูเคยเป็นอะไรอย่างเงี้ยสำหรับหัวเขื่อนคือเขื่อนรู้สึกว่าไม่เป็นอะไรที่แปลกมากเลยครับเพราะเขื่อนรู้สึกว่ามนุษย์เราคือเปลี่ยนแปลงทุกวันนะครับผิวเราตื่นขึ้นมาผิวเราก็ผัดทุกวันละทุกวันเราเรียนรู้อะไรใหม่ๆเราได้ข้อมูลใหม่ๆเราได้เรียนรู้เราได้เจอคนประสบการณ์ใหม
่ๆ
เพราะฉะนั้นแน่นอนว่าพอเราสะสมอะไรพวกนี้มันเหมือนหนังสือครับนาร์เรทีฟมันก็เปลี่ยนไปเรื่อยๆครับก็เหมือนน้ำเปล่าแก้วเนี่ยครับเราเป็นอันเปล่าเราอยากให้เป็นอะไรมันคืออิสระในการเลือกให้มันเป็นมากกว่าครับ
โอ้เพียวและบริสุทธิ์และมงลงมากนะครับโอเคระหว่างแขกจิบน้ำนะครับก็ติดตามนะครับรายการเถื่อนทอล์คได้ทาง YouTube เถื่อน Channel ได้นะครับผมแล้วก็นอกจากนั้นติดตามรายการอื่นๆของช่องเถื่อน Channel ได้ทาง Facebook วรรณสิงห์และ Facebook เถื่อน Channel นะครับช่องของเขื่อนคือช่องไหนครับฝากกันได้เลย
ก็ฝากช่อง YouTube ที่เขื่อนดนัยได้เลยค่ะแล้วก็ Instagram กับ Facebook ก็ชื่อเขื่อนดนัยเหมือนกันค่ะฝากด้วยค่ะ
โอเคมาเจาะลึกเข้าต่อเรื่องของเพศสภาพเนี่ยความเข้าใจของผมนะผมจะพยายามเทสความเข้าใจของผมกับเขื่อนตลอดเพราะว่าผมคิดว่าตัวเรื่องเนี้ยผมเองกำลังอยู่ในช่วงปรับความเข้าใจ
ค่ะ
แล้วก็ผมก็พยายามออกจากความเคยชินที่ผมเข้าใจหลายๆอย่างมาซึ่งเราไม่ได้มีการแบ่งแยกว่ามันมีเป็นเพศหญิงเพศชายเท่านั้นถึงจะถูกต้องแต่ว่าที่เราเข้าใจมาตั้งแต่เด็กก็คือมีเกย์นะมีทรานเซ็กชวลหรือคนข้ามเพศนะมีเลสเบี้ยนนะแล้วก็ LGBT ใช่ไหมฮะแล้วก็ไบเซ็กชวล
ครับ
เราก็รู้จาก4ตัวนี้มาตลอด LGBT 4ตัวอักษรแต่พอยุคนี้มันก็อย่างที่เขื่อนพูดเมื่อกี้มีเยอะมาก
ครับ
ผมเลยไปทำความเข้าใจใหม่แล้วมีคนนึงอธิบายให้ผมเก็ตได้ว่า1คือมันมีเซ็กส์หรือเพศที่คุณเกิดมา
อ
ย่างคุณเขื่อนก็เป็นเกิดมาเป็นเพศชายโดยกำเนิดจากนั้นมี gender identity หรือว่าเพศสภาพใช่มั้ยครับคือคุณรู้สึกว่าคุณเป็นใครซึ่งก็จะนำมาสู่ที่บอกเป็น non binary ก็ดีเป็น queer ก็ดีเป็นผู้ชายเป็นผู้หญิงเป็นไบอะไรก็ตามแต่คือเป็นเพศสภาพของคุณในขณะที่อันที่3ซึ่งไม่จำเป็นต้องลิงก์กับเพศสภาพก็ได้ก็คือsexual orientation หรือรสนิยมทางเพศแปลว่าคุณอาจจะเป็นเกิดมาเป็นผู้หญิง
ครับ
แล้วรู้สึกอยากเป็นผู้ชายก็กลายเป็น transmen หรือผู้ชายข้ามเพศ
ครับ
แต่สุดท้ายอาจจะมีรสนิยมทางเพศชอบผู้ชายเหมือนกันก็ได้
ครับ
ก็กลายเป็น transmen ที่เป็นเกย์ต่ออีกทีนึง
ครับ
มี3มิตินี้รวมกันถึงจะกลายเป็นตัวคนคนหนึ่งในเรื่องเพศอย่างชัดเจนอันนี้ผมเข้าใจถูกไหมครับ
ถูกครับเขื่อนว่าถูกในแง่ที่ว่า
ลุ้นหันมาก
ถูกครับ
เขื่อน
กำลังเพราะเขื่อนกำลังคิดเขื่อนกำลังแปลทับศัพท์อยู
่
เขื่อนต้องขอเคลียร์ก่อนว่าเขื่อน
อ
ะภาษาไทยไม่ถนัดมากเท่าไหร
่ครับ
เขื่อนกำลังคิดทุกอย่างแปลภาษาอังกฤษนะครับแต่เท่าที่พี่สิงห์พูดมาก็คือถูกครับยกตัวอย่างง่ายมากๆเลยอย่างเงี้ยพูดโดยการที่ไม่เปิดข้อมูลคนไข้นะครับ เขื่อนมีคนไข้ที่เป็น heterosexual ก็คือชายที่ชอบเพศตรงข้าม
ครับ
แต่เขามีแบบเพศสัมพันธ์กับผู้ชายอย่างเงี้ยก็เขาก็ไม่ identify ตัวเองเป็นเกย์เพราะว่าอย่างที่พี่สิงห์บอกอะครับว่า sexual orientation กับ gender กับ sex ก็แยกออกมาอีกอย่างเงี้ยครับ
โอเคเพราะฉะนั้นมันจะเป็นเหมือนกราฟ3มิติแล้วในวงกลม3มิตินี้คุณจะไปอยู่ตรงไหนก็ได้ตรงนั้นใช่ไหม
ครับ
มันก็เลยมีความหลากหลายเยอะมากเพราะว่าถ้ามีกราฟ x y z มันพล็อตได้หลายจุดมากเลย
มันก็ง่ายๆเลยมันคือการเห็นคนเป็นคนเห็นมนุษย์เป็นมนุษย์นะครับ
อ่าฮะ
ใช่
โอเคทีนี้คำถามต่อไปก็คือว่าแล้วสังคมต้องตอบสนองขนาดไหนในเชิงว่าตอนนี้เรามีความพยายามในการมีแคตตากรีเยอะมาก
ครับ
ถ้าผมเป็นคนคนหนึ่งซึ่งเกิดมาในอาจจะยุคเรียกว่ายุคก่อนหน้านี้ก็ได
้
แล้วก็รู้สึกมันโอ้ยมึนจังเลย
ครับ
ถ้าสุดท้ายแค่ขออันเดียวคือทุกคนอยากเป็นอะไรก็เป็นได้เลยมีอิสระภาพไม่ต้องแบ่งแคตตากรีกันได้เท่านั้นเพียงพอไหมหรือว่าเราต้องมาจัดให้สังคมรู้ว่ามันมีอันนี้นะมีอันนี้นะมีอันนี้นะ
คือว่า gender identity เนี่ยสิ่งที่สำคัญเลยคือมันคือเรื่อง identification นะครับว่าเรา belong อยู่ที่ไหน
การรู้สึกเป็นส่วนหนึ่งของอะไร
ใช่เพราะการที่เขื่อนว่าถึงแม้ว่ามันจะมีการที่บอกว่าจะเป็นอะไรก็ได้เพราะเราเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยเขื่อนว่ามันเป็นดาบสองคมครับ 1โอเคมันก็อาจจะเป็น stance คือจุดยืนที่ดีของการยอมรับ แต่อย่าลืมว่าคนที่เขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองอะครับการพูดอย่างนั้นเขารู้สึกว่าเขายิ่งไม่บีลองเข้าไปใหญ่เลยครับเพราะเขายังหาอิเดนติตี้ไม่เจอเลยแล้วอยู่ดีๆมีคนมาบอกว่าเออก็ไม่ต้องหาก็ไม่ต้องเป็นจะเป็นอะไรก็ได้อย่างเงี้ย
คือการรู้ว่าตัวเองเรียกว่าอะไรมันสำคัญมากใช่ไหมครับ
เขื่อนว่ามีโครงสำคัญมากครับเพราะเขื่อนทำวิจัยเรื่องนี้ด้วยครับแล้วเรื่องเจนเดอร์เนี่ยคือสมมติเรื่องเจนเดอร์ในงานวิจัยที่เป็นquality design อย่างเงี้ยครับคือมันชัดมากว่าสมมุติว่าเราสัมภาษณ์10คนอย่างเงี้ยในปีแรกครึ่งนึง identify เป็น gay men ครึ่งนึงเป็น lesbian พอผ่านไป4ปีกลายเป็น identify เป็น bisexual แล้วก็ identify เป็น queer ผ่านไปอีกกลายเป็น queer เกือบหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับเพราะฉะนั้น gender มัน fluid มากครับการเป็นการ identify กับ gender ตัวไหนไม่จำเป็นว่า
จะต้องเป็นไปตลอด
มันคือ come out ครั้งเดียวแล้วจบเลยแล้วแบบอ๋อทำเสร็จแล้วon to the next thing อย่างเงี้ยมันคือ constant process เป็นการเดินทางไปเรื่อยๆอย่างเงี้ยครับ
ครับผม
เพราะฉะนั้นเราควรถึงบอกว่าการมีการที่บอกว่าจะเป็นอะไรก็ได้อะไรอย่างเงี้ยมันก็เป็นจุดยืนที่ดีแต่มันก็ทำให้คนที่บางทีที่เขาแบบหลงจริงๆแล้วเขาหา community ไม่เจอมันก็อาจจะค่อนข้างท็อกซิกระดับนึงเลยครับ
คือมันเปิดกว้างให้กับคนที่อาจจะอยากคนที่อยู่นอก community เหล่านี้เพื่อให้รู้สึกว่าตัวเองเปิดกว้างรับพวกเขาแต่ว่าสำหรับคนที่อยู่ในคอมมูนิตี้ไหนก็ตามแต่ที่เป็นเพศสภาพเหล่านี้เขาจะรู้สึกว่าเออฉันอยากมีกลุ่มของฉันฉันอยากเข้าใจว่าฉันคือใคร
คือการมีไอเดนติตี้มันสำคัญพี่สิงห์เขินว่าการที่เราไม่มีไอเดนติตี้เนี่ยแล้วเราจะอธิบายความรู้สึกเขายังไงยากมากเพราะว่าโหการที่มนุษย์คนหนึ่งไม่มีไอเดนติตี้แล้วเขาหาทางไม่เจอไม่รู้จะไปยังไงไม่รู้ว่าบีลองที่ไหนนี่คือมันแบบมันเป็นอะไรที่ค่อนข้างหนักมากเลยนะครับ
เกิดมาไม่รู้ฉันเป็นคนประเทศอะไร
ใช่ไม่รู้ว่าบีลองอยู่ไหนคอมมูนิตี้ของฉันอยู่ไหนพื้นที่ปลอดภัยของฉันอยู่ตรงไหนอย่างเงี้ยครับ
ซึ่งเป็นสิ่งที่หญิงและชายเหมือนกับ take for granted อ่ะเพราะเกิดมามันก็มีให้อยู่แล้วเราก็ไม่เคยรู้ว่าการขาดไปมันเป็นยังไงใช่ไหม
เขินว่าหลายๆครั้งไม่ generalize ไม่เหมารวมนะครับแต่เขินว่า heterosexual หรือว่าผู้ชายที่แบบชอบผู้หญิงหรือผู้หญิงที่ชอบเพศตรงข้ามอย่างเงี้ยครับ take it for granted มากแล้วยิ่งเฉพาะในหลายๆประเทศที่เป็น patriarchy ที่ชายเป็นใหญ่ครับยิ่ง take it for granted ไปใหญ่เลยอย่างเงี้ยครับ
take for granted เดี๋ยวเรียนภาษาอังกฤษด้วยแล้วกัน take for granted แปลว่าไม่
คือมีเราไม่ได้ให้ค่าไม่ให้ค่าอย่างเงี้ย
ไม่เห็นคุณค่า
ครับ
ผม
ยกตัวอย่างเลยมีล่าสุดฮอลลีวูดมีดาราคนนึงเขา come out เขาบอกว่าเออเขาแบบเขาพูดเรื่อง gay experience นะแล้วแบบเออเขาคัมเอาท์นะแล้วมันเป็นเรื่องใหญ่สำหรับเขาแล้วมีดาราฮอลลีวูดอีกท่านหนึ่งที่เป็นดาราใหญ่เหมือนกันก็บอกว่าแบบ nobody cares อย่างเงี้ย everybody love you อย่างเงี้ย nobody cares ไอ้ถ้าเกิดเราพยายามจะ dissect เลยอะเขื่อนคิดว่าเขื่อนไม่รู้เขื่อนคิดว่าเขาพยายามจะบอกว่าใครจะไปสนก็
เป็นอะไรก็เป็นไ
ไปแต่ไอ้ nobody care อย่าลืมนะครับว่ากว่าคน LGBTQ+ คนนึงจะคัมเอาท์ได้อะเขาผ่านแผลเขาผ่านการกดขี่เขาผ่านการกดดันเขาผ่านการไม่ยอมรับมาขนาดไหน nobody's care คือการไม่สนใจความรู้สึกพวกนี้เลยเหมือนปัดทิ้งไปเลยอย่างเงี้ยครับสิ่งที่สำคัญสุดที่เราจะไม่ปัดทิ้งคือเราต้องเอามาแล้วเราต้องถนอมความรู้สึกทุกคนอย่างนี้ครับเขื่อนเลยบอกว่ามันเป็นดาบสองคมจริงๆครับเพราะฉะนั้นเขื่อนว่าไอ้ประโยคที่ว่าแบบจะเป็นอะไรก็ช่างไม่มีใครสนอยู่แล้วอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนว่าอันนั้นมันแอบมีความแบบเขื่อนจะใช้คำว่าแบบมีความแบบเคลือบน้ำตาลมันท็อกซิกเคลือบน้ำตาลนะครับเป็นความท็อกซิกมากๆที่มาในคราบที่แบบเออหรือมันไม่ท็อกซิกวะอย่างเงี้ยครับ
แปลว่าการตั้งต้นของกลุ่มสังคมเหล่านี้ซึ่งเราสังคมไทยจะชินกับกับทรานส์แล้วกับคนแต่งหญิงแล้วกับเกย์แล้วแต่ว่าเพศสภาพอื่นๆที่กำลังมีความหลากหลายในตอนนี
้แต่ชินไม่ได้แปลว่ายอมรับนะครับ
ครับผม
โอ้เมืองไทยนี่ก็อีกเป็นอีกประเทศหนึ่งเหมือนกันที่เคยรู้สึกว่าโดนมิสคอนเซปชวลไลซ์หรือเข้าใจผิดว่าเป็นสวรรค์เป็นสวรรค์ LGBTQ+ แล้วหลายคนที่อยู่ใน LGBTQ+ community ก็หลุดเข้าไปในบริบทนี้เหมือนกันว่าเอ้ยมันก็ดีนี
่
แต่ถ้าเกิดเรามองกลับมาคือมันถ้าเกิดเราพูดเรื่องกฎหมายรองรับหนึ่งแทบจะไม่มีเลยแทบจะโบเลย
เรื่องแต่งงาน
ครับไม่แต่งงานอาจจะเป็นเรื่องที่จับต้องได้มากที่สุด
okay.
แต่ไม่ว่าจะเป็นเรื่องอื่นมาแบบเรื่องสินสมรสเรื่องแต่งงานเรื่องกฎหมายการดูแลเรื่องแบบauthority การสามารถเซ็นอะไรให้ได้อย่างเงี้ยครับ หรือสามารถไปกู้ร่วมอะไรอย่างเงี้ยแทบจะไม่มีเลยเพราะฉะนั้นเขินว่าคำว่ายอมรับแล้วเราต้องถามเลยว่ายอมรับเนี่ยแปลว่าอะไรถ้ายอมรับคือคนเห็นแล้วคนไม่ได้แบบทำร้ายหรือว่าบูลลี่อย่างเงี้ย คือว่าอันนั้นก็ยังไม่เรียกว่าการยอมรับนะครับเพราะการยอมรับเท่ากับมีการมีอีควอลิตี้
มีความเท่าเทียม
มี
กั
คว
น
ามเท่าเทียมเท่ากันจริง
ครับ
ใช่ครับเพราะฉะนั้นคือว่าเราก็ยังเมืองไทยยังอยู่ในบริบทที่หลายๆคนรวมถึงทัวริสต์หรือว่านักท่องเที่ยวต่างประเทศยังเข้าใจว่าเป็นสวรรค์ LGBTQ อยู่อีกไม่ว่าในสังคมเกย์หรือสังคม LGBTQ อะครับเกย์ที่ยังเป็นที่ที่แบบไม่เหมารวมนะครับแต่เป็นเกย์ที่ยังแบบถูกยกขิ้งขึ้นไปอย่างเงี้ยครับก็ยังเป็นเกย์ที่ต้องแบบเป็นเกย์แมนยังมีการกดขี่กันอีกแบบอุ๊ยอันนี้สาวอันนั้นออกสาวอันนั้นแต่งหน้าอันนี้แบบเป็นลับอะไรอย่างเงี้ยก็มีมิสโซจินิสติกอีกก็คือเป็นการเหยียดเพศหญิง
แม้กระทั่งเพศสภาพเป็นเกย์เหมือนกัน
ใช่
แต่ว่าก็ยังมีย
ังเอา
ใครมีความเป็นแมนมากกว่ากัน
ยังเอาแพลตฟอร์มเดิมเข้ามาอยู
่
ว่าอันนี้หญิงอันนี้ชายใช่ไหมครับเพราะฉะน
ั้
นมันก็ยังมันไม่ใช่อีควอลิตี้หรือ LGBTQ ที่แท้จริงอย่างเงี้ยครับ
งั้นนิยามของความเท่าเทียมคืออะไรครับ
ในแบบของเขื่อนล่ะครับในแบบของเขื่อนเลยก็คือ LGBTQ+ community มีสิทธิ์ทำทุกอย่างโดยที่ไม่ต้องทำเอาท์ไม่ต้อง
คือรู้สึกเหมือนเป็นเรื่องธรรมดาเป็นแบ็กกราวด์ไปเลย
ก็มีสิทธิ์เท่ากันอย่างเงี้ยครับใช
่โอเค
ใช
่แล้วตัวเขื่อนเองเนี่ยเมื่อกี้เราพูดว่าการที่มีกลุ่มก้อนที่เรารู้สึกว่าเอ้ยนี่แหละกลุ่มของเรามันมีประโยชน์มากตัวเขื่อนเองกว่าจะเข้าใจว่าตัวเองเป็นอย่างที่เป็นอยู่ตอนเนี้ยใช้เวลานานไหมแล้วก่อนหน้านั้นมีความเข้าใจผิดว่าเอ๊ะหรือฉันเป็นเกย์นะหรือฉันเป็นอะไรนะอยู่นานไหมครับ
นานมากค่ะพี่สิงห์เพราะว่าตั้งแต่เขื่อนเป็นเขื่อนเคยอยู่วงเคโอติกใช่ไหมครับ
ครับผม
ซึ่งตอนอยู่วงเคโอติกนี่ก็คือคัมเอาท์ไม่ได้เลย 100%
ต้องทำตัวเป็นผู้ชายชัดเจน
ด้วยงานด้วยแบบด้วยบริบทของงานแล้วก็ขออนุญาตไม่เอ่ยชื่อละกันของอะไรอย่างที่บอกว่าห้ามคัมเอาท์นะ
แต่เรารู้ตัวแล้วใช่ไหมตอนนั้น
รู้ตัวว่าแตกต่างค่ะแต่ okay. ไม่รู้ว่าคืออะไร
okay.
ซึ่งพอมีวันนึงก็ได้ยินคำว่าเกย์ได้ยินคำว่าเกย์ก็อ๋อถ้าเกิดเราแบบไม่ได้แบบมี attraction กับผู้หญิงสงสัยก็เป็นเกย์แน่เลยก็โอเคเกย์ก็เกย์อย่างเงี้ยแต่เป็นการ identify ที่แบบหลงมากเลยครับเพราะว่า
เพราะเรารู้จักอยู่อย่างเดียวใช่ไหม
รู้จักอย่างเดียวแล้วพอไปอยู่ใน community ก็รู้สึกไม่ belong เลยครับไม่บีลองอ่ะไม่บีลองจริงๆอ่ะครับ
ก็หมายถึงว่าไปอยู่กับคนที่เป็นเกย์ด้วยกัน
ใช่
ก็ไม่รู้สึกว่าเราเป็นส่วนหนึ่งในนั้น
ใช่คร
ับ
แบบก็ทำไมทุกคนเขาบอกว่าเราต้องชอบแบบมีเพศสัมพันธ์เราต้องชอบมีเซ็กส
์
หุ่นมันต้องเป็นแบบนี้ผมมันต้องเป็นแบบนี้มันต้องวางตัวแบบนี้ถ้าเกิดทำแบบนี้จะโดนเหยียดว่าเป็นแบบนี้อะไรอย่างเงี้ยครับก็รู้สึกไม่บีลองแต่ก็ไม่ได้เออะไรมากเพราะว่าก็รู้สึกว่าแบบโลกมันก็คงใจร้ายมั้งอะไรอย่างเงี้ยก็โอเคก็ identify ตัวเองเป็นเกย์สักพักนึงอ่ะครับจนไปถึงไปอังกฤษได้เจอ queer community ได้เจอ queer community แล้วก็รู้สึกมันคลิกมากเลยครับรู้สึกว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่ปลอดภัยของเราจริงๆนะแล้วก็มีโอกาสได้ explore มากขึ้นขอกลับไปนิดแป๊บนึงคือเขื่อนไม่ได้เหมารวมนะครับว่าเกย์ทุกคนจะต้องชอบแบบมีเพศสัมพันธ์อย่างเงี้ยแต่ยังเขื่อนอย่างเงี้ยเป็นคนนึงที่แบบเขื่อนยอมรับไม่พูดแบบไม่ได้ให้คะแนนตัวเองนะครับแต่เขื่อนมันยอมรับที่คนเข้ามาหาเขื่อนเรื่องคู่นอนค่อนข้างเยอะแล้วเขื่อนเป็นคนที่ไม่เอาเลยอะครับก็คือถ้าไม่ได้เป็นแฟนหรือแบบว่าเราคุยกันจริงๆอย่างเงี้ยเขื่อนไม่ engage เลยอย่างเงี้ยครับซึ่งคนจะไม่เข้าใจเวลาอธิบายคนจะแบบเอ้าโกหกปลอมตอแหลอะไรเงี้ยแอบไปกินกันมาแล้วไม่อยากเล่าหรือเปล่าไม่อยากยอมรับหรือเปล่าซึ่งอันนี้เขื่อนก็เป็นอะไรที่ไม่เข้าใจเหมือนกัน
คือเขาคิดว่าเป็นอย่างเป็น A แล้วต้องตามไป B ไป C ด้วยโดยอัตโนมัติ
ใช่หรือว่าแบบจริงๆแล้วคนอะเขื่อนจะเป็นคนแบบชอบแต่งตัวชอบทำแบบสีผมชอบแบบเขียนตาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วพอคนเจอจริงๆอย่างเงี้ยแล้วเขื่อนอาจจะไม่ได้แบบมีพูดแบบที่เขาคิดว่าเขื่อนจะต้องพูดนะครับแบบพูดแรงๆหรือเฟียสหรือตลกอย่างเงี้ยเขาก็จะแบบแอปปะเนี่ยตอแหลว่าเนี่ยเอาแบบที่เป็นดิซึ่งแบบที่เขาคิดว่าเขื่อนเป็นนะคือแบบที่เขาดูจากสื่อหรือแบบที่เขาคิดเองแล้วเขาประกอบในหัวอย่างเงี้ยครับ
เพราะว่าสื่อไทยก็มีภาพชัดเจนว่าถ้าใช้คำว่ากระเทยที่อยู่ในสื่อก็ต้องมีภาพลักษณ์ที่ชัดเจนในแบบนึง
ก็เป็นนาราทีฟที่ค่อนข้างท็อกซิกค่ะใช
่ว่าต้องแบบว่าบ้าผู้ชายต้องเอาโกอิงเอ็กซ์โทรเวิร์ตมากๆ
ใช่
อะไรอย่างเงี้ยซึ่งมันเป็นแค่อาจจะมีคนอย่างนั้นจริงแต่มันก็เป็นแค่กลุ่มเดียว
เราต้องไม่ generalize ค่ะใช่
ไม่ใช่ว่าคนอย่างนี้ต้องเป็นอย่างนี้เท่านั้น
ใช่ค่ะใช่ค่ะซึ่งเขินสตรัคเกิลกับตรงนี้มากเพราะเขินโตมาการที่แบบก็เนี่ยก็ identify เป็นแบบนี้แล้วว่าทำไมยังโดนวิจิกออกมาอีกทำไมคนยังไม่เข้าใจอย่างเงี้ยครับ
งั้นจากจุดที่ไปเจอ queer ที่อังกฤษก็คือตอนนั้นคลิกเลยป่ะครับผม
คลิกแล้วก็ใช้เวลา explore อีกเยอะมากๆเลยครับเข้าใจคำว่า asexuality มากขึ้นหรือ aromantic ก็คืออ๋อการที่เราไม่ได้ชอบแบบมีเพศสัมพันธ์เนี่ย
อ่า
เราไม่ได้ผิดปกตินะ
อืม
แต่มันมีกลุ่มคนอย่างจริงๆที่ไม่ได้แบบไม่ได้ให้ค่ากับเพศสัมพันธ์ข
ค
น
ื
า
อ
ด
ค
น
ว
ั้
าน ม
อ
ร
ย่
ั
าง
ก
เงี
เ
้
ป็
ย
นเรื่องหนึ่งเพศสัมพันธ์ก็อีกเรื่องหนึ่ง
ก็แยกกันอย่าง
อ
เงี
่
้ย
า
ครับแ
โ
ล
อ
้ว
เค
เพศสัมพันธ์สําหรับเขื่อนก็อาจจะไม่ใช่ความหมายเหมือนของคนอื่นอย่างเงี้ย
โอเค
การมีเซ็กซ์ของเขื่อนก็อาจจะมีความหมายในอีกคอนเท็กซ์หนึ่ง
โอเคซึ่งนั่นก็คือเขื่อนมีไอดีนิตี้เป็นหนึ่งคือควีร์
ควีร์ค่ะ
สองคือเอเซ็กชวลคือ
ค่ะ
ไม่ได้คิดว่าการมีเพศสัมพันธ์เป็นเรื่องสำคัญใช้คำนั้นได้ไหม
คือไม่สําคัญแล้วก็แทบจะแบบไม่ได้อยู่ในไม่ได้อยู่ในหัวเลยครับเนี่ยเหมือนที่เราคุยกันเนี้ย
อ่า
เขื่อนแบบเคยไม่ได้มีเซ็กซ์มาแบบนานมากนี่น่าจะแบบ2 ปีกว่าแล้วมั้งครับ
ซึ่งก็ไม่ได้เดือดร้อนอะไร
ไม่รู้
ไ
ส
ม
ึ
่
ก
มี
เ
ค
ล
วาม
ย
อยากอะไรเล
ไม
ย
่มีความอยากอะไรเลย
โอเค
แต่ก็ต้องมี process ในการแบบจัดการฮอร์โมนตัวเองนะครับเช่น
อ่
ดู
า
หนังโป๊แล้วก็ช่วยตัวเองอะไรอย่างเงี้ย
อ่า
คือ
ฮ
ก็
ะ
ต้องจัดการระบบร่างกายตัวเองอย่างเงี้ยครับ
โอเค
แต่ไอ้ความที่แบบโอ้จะต้องมีคู่จะต้องแบบไปนอนหาใครหา intimacy ไม่เลยเพราะสำหรับเขื่อนเนี่ยเขื่อนสามารถหา intimacy หรือว่าความใกล้ชิดในแบบที่เขื่อนอยากได้เขื่อนรู้แล้ววันนี้ว่าเขื่อนอยากได้แบบไหนแต่ก่อนอาจจะไม่เข้าใจแต่ในวัยใกล้30วันนี้เขื่อนรู้แล้วว่าเขื่อนสามารถหาไอ้สิ่งที่เขื่อนอยากได้ที่สำหรับคนอื่นมันอาจจะเป็นเซ็กซ์ในรูปแบบอื่น
คืออะไรเล่าได้ให้ฟังได้
โ
ไ
อ
หม
้ได้เลยค่ะไม่ว่าจะเป็นการแบบได้อยู่กับเขาได้คุยไปในเชิงลึกว่าแบบชีวิตเขาเป็นอะไรเป็นมายังไงความหมายของชีวิตเขาคืออะไรอะไรอย่างเงี้ยครับได้คอนเนคกับคนคนหนึ่งที่มากกว่าร่างกายแต่ทรานเซนแปลว่าอยู่เหนือไปเลยมันจะเป็นเรื่องจิตวิญญาณความรู้ความเข้าใจสิ่งที่จะเป็นอะไรอย่างเงี้ยครับ
โอเค queer asexual non binary
ใช่
อธิบายต่อนะครับผม
ได้เลยครั
อ
บ
ันที่3นี่คือมายังไงแล้วเป็นกลุ่มย่อยของ queer หรือเปล่าหรือว่าเราจะเข้าใจยังไงดีครับผ
เข
ม
ินว่าอย่างที่เคยอธิบายไปนะครับก็คือ harmonize ไปนะครับ
ปร
h
ะ
า
ส
ร์โม
าน น
ก็คร ือป
ว
ระ
ม
สาก น
ัน
กันไป
อ
ด้ว
่
ยกันน
า
ะครับไม่มีอะไรแยกเป็นอะไรแต่ก็ประสานรวมกันไปอย่างเงี้ยครับก็นอนไบนารี่ก็ชัดเลยครับก็ไม่ได้อยู่ซ้ายสุดหรือขวาสุดอย่างเงี
โ
้
อ
ย
เ
ค
คร
ับใช่
แล้วมีอะไรที่ใช้อธิบายตัวเขื่อนเองไหมครับ
เขื่อนถ้าเกิดอย่างที่เขื่อนบอกครับผมถ้าเกิดไปคำถามวันนี้หมายความว่าไง
ก็
นะ
อ่าเราพูดถึง non binary แล้วพูดถึง queer แล้วพูด
ใช
ถึ
่
ง
ครับ
asexual แล้วมีคำอื่นอีกไหมครับในเรื่องเพศสภาพของเขื่อน
อ๋อเขื่อนชัดเจนเลยครับว่าเขื่อนเป็น queer non binary asexual person ครับ
โอเค
แ
ก
ค
็
่
ส
นั
า
้
ม
นเล
อย่
ย
างนี้
ใช่
ชัด
ค
เจ
รับ
นก็เหมือนอย่างที่เราบอกนะเอา3อันมาผสมกันก็กลายเป็นตัวตนอันหนึ่งในเมทริกซ์ที่มีความหลากหลายมากมาย
ครับ
ตรงนี้
ครับ
ครับผม
ซึ่งอีก5 ปีถ้าเกิดพี่สิงห์ชวนเขื่อนมานั่งคุย
ก็อาจจะไม่เหมือนเดิม
ก็
แล
อ
้
า
ว
จจะไม่เหมือนเดิมแล้วก็ได้ใช่
โอเคเดี๋ยว5 ปีเราเจอกันใหม่
อัปเดตครับ
พอเจอตัวเองแล้วชีวิตมันต่างจากเดิมยังไง
ต้องขยายความมากขึ้นก่อนเขื่อนก็ยังไม่เชื่อว่าเขื่อนเจอตัวเองครับเพราะเขื่อนเข้าใจว่าถ้าเกิดวันที่การเดินทางของการค้นหาของตัวเองจบลงเนี่ยคือวันที่เขื่อนตายแล้วทําต่อไม่ได้แล้วเขื่อนเชื่อว่าทุกวันนี้คือการเข้าใจตัวเองมากขึ้นแล้วก็ค้นหาตัวเองมากขึ้นเขื่อนว่าแค่วันนี้เขื่อนเจอทางที่เขื่อนอยากไปเจอทางที่เขื่อนสามารถเลือกที่จะรักตัวเองแล้วก็รักคนที่อยู่รอบๆข้างเขื่อนหรือรักคนที่เขาที่เลือกที่จะไม่รักเขื่อนได้มากขึ้นมากกว่าเพราะเจอตัวเองสําหรับเขื่อนเนี่ยมันเหมือนกับแบบอุ๊ยปิดสรุปแล้วนะเจอแล้วจบแล้วอะไรอย่างเงี้ยอันนี้มันแค่เป็นเหมือนแบบโอเคเราเข้าใจเอเซนส์หรือเข้าใจความหมายของสิ่งที่เราเลือกและอยากจะเป็นมากขึ้นครับ
เหมือนค้นพบเหมือนเข้าไปค้นในตัวเองเรื่อย
ใช่
ๆแล้วด
ใ
ู
ช
ซ
่
ิว่าเดี๋ยวจะเจออะไร
เอ
บ้
อ
าง
ค่อยๆหยิบออกมาม
ัน
เ
ก็
รื่
น่
อ
าย ส
ๆค
นุ
่
ก
ะ
ดีนะเหมือนแบบอยู่คนเดียวในห้องก็เหมือนเข้าไปในหัวแล้วก็
คร
เจ
ับ
อนู่นเจอนี่มากมายเลยเป็นอย่างนั้นไหมฮะในความรู้สึกของเรา
เป็นค่ะเป็นค่ะนี่คืออีกเหตุผลหนึ่งแต่เรายังไม่รีบกระโดดเนาะเขินว่านี่คืออีกเหตุผลหนึ่งที่เขินแบบเขินค่อนข้างสนใจเรื่องแบบจิตบําบัดค่อนข้างสนใจเรื่อง existential แบบ philosophy อะไรอย่างเงี้ยครับ
เพราะเชื่อว่าในจิตของคนมันมีอะไรซ่อนอยู่เยอะมากใช่
เช
ไห
ื
ม
่อว่ามันคืออิสรภาพของความที่เราเลือกจะเป็นเราเลือก
ฮ
ที่
ะ
จะรับผิดชอบกับสิ่งที่เราเลือกจะเป็นอย่างเงี้ยครับ
คือมองเขื่อนอย่างเงี้ยบางทีเราจะต้องมานั่งคุยเรื่องเพศสภาพกันก่อนแต่ว่าในความเป็นจริงแล้วการเป็นเพศสภาพใดๆก็ตามแต่เนี่ยมันสำคัญในตัวตนของคนคนหนึ่งขนาดไหนหรือจริงๆมันก็เป็นเรื่องของแบ็กกราวด์แล้วก็มีอีกตั้งหลายมิติมากมายของชีวิตที่ไม่เกี่ยวข้องกับเรื่องเพศเลย
เขินว่าแล้วแต่เลยครับเขินว่ามันสําคัญที่แล้วแต่เนี่ยคือแล้วแต่ว่าจังหวะช่วงจังหวะชีวิตเนี้ยเราให้ความสําคัญเขามากแค่ไหนนะครับแต่การมีไอเดนิตี้สำคัญครับพี่สิงห์
ครับ
เพราะเราอย่าลืมว่าหลายๆคนที่เขาสตรัคเกิลหรือว่ามีปัญหากับการไม่มีไอเดนิตี้เนี่ยมันเป็นเรื่องใหญ่มากครับเพราะเขารู้สึกว่าเขาไม่บีลองที่ไหนเลยอย่างเงี้ยครับ
แล้วคนอื่นต้องมีส่วนร่วมในการคอนเฟิร์มไอเดนติตี้ของเขื่อนขนาดไหน
ไม่มีเลยครับ
สมมติว่าไปอังกฤษแล้วเขาไม่ใช้เดเดมกับอยู่เขาใช้ฮีอย่างเงี้ยจะรู้สึกอะไรไหมหรือว่าก็เข้าใจว่าเขาก็ไม่ชินแหละ
เข้าใจที่แปลว่าไม่เข้าใจอะครับ
ยั
ค
งไ
ื
ง
อ
น
เข
ะค
าร
ับ
คือไม่เข้าใจว่าอย่างว่าอย่างเงี้ยคือนึกออกไหมว่าทำไมถึงไม่ respect autonomy หรือไม่ให้เคารพความเป็น identity ของเขื่อนแต่ก็เข้าใจในความไม่เข้าใจในความที่เข้าใจว่า ก็มันไม่ใช่นักความรับผิดชอบของเขื่อนนะครับที่จะต้องไปนั่งเลคเชอร์เขาอีก1ชั่วโมงอย่างเงี้ยครับ
แล้วเป็นความรับผิดชอบของเขาไหมที่ต้องเรียนรู้คำศัพท์เหล่านี
้ถ้าเขาอยากให้โลกนี้เป็นพื้นที่ปลอดภัยแล้วเขารู้สึกว่ามนุษย์เท่าเทียมมีอีควอลิตี้จริงๆเขาก็ควรจะนะครับใช่คือในฐานะของแอคทิวิสต์อย่างเขื่อนเป็นแอคทิวิสต์เรื่องจริงๆแล้วก็คือเรื่องอีควอลิตี้อย่างเงี้ยครับแต่เรื่องเจนเนอร์อาจจะชัดสุดอย่างเงี้ยครับแน่นอนเขื่อนต้องทำเรื่องเอดูเคชันเรื่องอะแวร์เนสอย่างเงี้ยแต่มันก็มีลิมิตกับบาวด์รีสของมันด้วยครับว่านึกออกไหมครับมันไม่ใช่ทุกคนที่เขื่อนแบบเขื่อนไม่จำเป็นต้องนั่งเลคเชอร์คนในบาร์ที่แบบเขื่อนต้องการไปกินเบียร์แล้วรีแลกซ์แก้วหนึ่งมันก็ไม่ใช่หน้าที่ของเขื่อนที่จะต้องมานั่งเอดูเคทคนคนนี้ซึ่งอาจจะโฮโมโฟบิกมากๆเลยอะไรอย่างเงี้ยครับโฮโมโฟบิกแปลว่าเหยียดเพศครับ
เราเรียนอังกฤษไปด้วยพร้อมกับเรื่องเจนเดอร์ไปด้วยนะ
คนที่เหยียดเพศ
อีกเคสหนึ่งเป็นกลุ่มนักจิตบำบัด
ครับ
ซึ่งจิตบำบัดเฉพาะมากคือด็อกเตอร์คนนี้เขาเคยเป็นเกย์มาก่อนแล้วสุดท้ายเขาคอนเวิร์ตตัวเองกลับมาเป็นสเตรทแล้วเขาก็เลยตั้งกรุ๊ปจิตบำบัดว่าใครที่เป็นเกย์ตอนนี้แล้วอยากกลับไปเป็นสเตรทก็มาเข้าร่วมกรุ๊ปนี้ได้เพื่อที่จะบำบัดตัวเองกลับไปปรากฏก็โดนต่อต้านมากมายหาว่าเหยียดเพศ
ดีค่ะ
ทำไม
โดนต่อต้านดีละค่ะ
เหรอครับทำไมถึงคิดว่าอย่างนั้นเพราะว่าสุดท้ายคนที่มาเข้าร่วมในกรุ๊ปมาด้วยความสมัครใจว่าอยากเปลี่ยนจากเกย์เป็นสเตรททำไมโดยที่ไม่มีการบังคับใคร
ครับ
คิดว่าตรงนี้ใช้หลักการอะไรตัดสินดีครับ
เพราะว่ามันต้องอธิบายก่อนเฟโนเมนอนหรือว่าสิ่งที่กำลังเกิดขึ้นที่พี่เสียงอธิบายเขาเรียกว่า conversion therapy conversion therapy เนี่ยหลายๆครั้งเราพูดเราจะรู้สึกว่าโอ้ยมันแบบเก่าอันนี้สับแบบว่าเก่งมากมันคือแบบเก่าแปลว่าอะไรที่มันนานมาแล้วเรานึกว่ามันห่างไกลเรามาก
อ๋อนึกว่ามันแบบว่าจบยุคไปแล้ว
conversion therapy นี่โหดมากนะ conversion therapy นี่ก็คือมีการแบบสมมติเปิดรูปผู้สมมติเขื่อนเป็นเมลเซ็กส์เขื่อนเป็นเมล conversion therapy คือเปิดรูปผู้ชายแล้วให้ดมเคมีให้อ้วกอย่างเงี้ยครับ
อ๋อคือสร้าง condition ใหม่
สร้าง condition ก็คือเป็นแบบเป็น condition เลยครับก็คือ BF Skinner เลยซึ่งการที่ conversion therapy ควรโดนแบนเนี่ยเพราะหลายๆครั้งมันเกิดขึ้นถ้าเราเลือกสมัครใจจะไปเองอ่ะมันก็นึกออกไหมครับมันก็ self autonomy อ่ะแต่อย่าลืมว่าสิ่งที่เกิดขึ้นหลายๆครั้งมันไม่ได้เป็นอย่างนั้นพี่สิงห์มันคือการส่งครอบคนในครอบครัวไปส่งเด็กไปส
่
ง
ลู
ก
ไป
ใช่
พ่อแม่อาจจะบังคับให้ลูกไปก็ได้อย่างงี้ใช่
แล้วมันเป็นการส่งแมสเสจว่าการเป็นเกย์หรือเป็น LGBT เท่ากับผิดต้องกลับมาเป็น heterosexual ซึ่งแปลว่าความหมายนั้นน่ะ heterosexual หรือว่าเพศที่ชอบเพศตรงข้ามโดยปริยายแล้วคือถูกต้อง by default คือเพศที่ถูกมันต้องกลับมาเป็นเพศนี
้ okay. อ
ย่างเงี้ยครับโอ้ conversion therapy นี่เรื่องใหญ่มากเพราะว่ามันคือ torture ครับมันคือการทรมานคนนะครับแล้วมันคือ homophobic ครับในหัวเขื่อนนะชัดเจนนะแต่เขื่อนเข้าใจสิ่งที่พี่สิงห์อธิบายนะว่าอ้าวก็เขาไปเองเพราะ consent ที่นี
่
แล้วมันก็เป็นที่ตั้งขึ้นมาอย่าง
นี้แต่มันเป็นการสร้างแนวบรรทัดฐานว่านี่คือเรื่องผิด
ใช่ใช่
ซึ่งมันไม่ควรมีสิ่งเหล่านี้อยู
่ใช่เพราะ conversion therapy ส่วนใหญ่แล้วอะมันคนที่ไป autonomy ที่ไปเองอะก็จะเข้าปรัชญาอีกว่าคนคนนั้นไปเองจริงหรือเปล่าหรือไปเองเพราะว่า
ความกดด
ันของคนอื่น
okay.
หรือว่ามีอะไรที่แบบโดนปลูกฝังว่าต้องไป conversion therapy นะและหลายๆครั้งสิ่งที่เกิดขึ้นเห็นได้เยอะมากตอนที่อเมริกาไม่รู้ว่าโดนแบนหมดหรือยังแต่ที่เกิดมากเลยก็คือว่าส่งลูกส่งหลานกันไปเยอะอย่างเงี้ยครับแล้วคนที่อันนี้ไม่ต้อง academic เลยนะครับใครอยากรู้ไป YouTube ได้เลยอย่างเงี้ย conversion therapy survivor เนี่ยเขามาพูดประสบการณ์นะครับมันเป็นทรามาที่แบบเป็นทรามาที่ใหญ่มากเลยนะมันคือโคตรแห่งความทรมานเลยครับ
พอตอนนี้มองตัวเองเป็นแอคทิวิสต์เรียกว่าเป็นแอคทิวิสต์เรื่องเจนเดอร์ไอเดนติตี้ได้ไหมหรือว่าเป็นแอคทิวิสต์ด้านไหน
เขื่อนว่าในความเป็นแอคทิวิสต์ของเขื่อนนะครับที่เขื่อนอาจจะพูดเรื่องเจนเดอร์ไอเดนติตี้เนี่ยเพราะมันจะชัดสุดแต่สุดท้ายแล้วก็คือมันก็กลับมาเรื่องความเท่าเทียมแหละครับ
เขาเรียกว่าเป็นนักสิทธิมนุษยชนเรื่องความเท่าเทียมทางเพศ
ครับ
เรียกอย่างนี้แล้วกันเนาะพอพูดออกไปเยอะๆเนี่ยแน่นอนเราเห็นคนรักเขื่อนเยอะมากเราเข้าไปดูใน IG แล้วก็แบบกรี๊ดการ์ดแบบตื่นตาตื่นใจแบบว่าโอ้ Amazing มาก เห็นแล้วรู้สึกแบบว่ะมันโลกมันหลากหลายจริงๆแล้วเราก็เห็นความสวยงามในหลายๆแบบแต่ทีนี้เราอยากรู้ว่ารับมันต้องมีด้านลบอยู่แล้ว ด้านลบที่โดนมาเนี่ยอะไรโหดสุดอะไรกระทบใจอะไรเยอะสุด
โอ้คันว่าคำว่าโหดกระทบใจต้องแบ่งเป็นสองพาร์ทเลยคร
ับเอาโหดก่อนแล้วกันโหดก่อน
โหดก่อนนี้ปกติมากคือ death threat เยอะมากจดหมายขู่ฆ่าเขินได้แบบได้เยอะมากได้เยอะจนแบบเยอะจนเวลาเขินเล่าให้คนฟังแล้วคนจะแพนิคแล้วคนจะแบบ it's fine
คนไทยนะเหรอ
ทั้งคนไทยทั้งคนต่างประเทศทั้งทุกอย่างเลยครับเราอย่าลืมนะว่าเราทุกคนพยายามจะสื่อว่า LGBTQ เปิดรับกว้างแล้วนะ โน no, แบบบางประเทศเขาถอยหลังด้วยนะครับมีการเอาสิทธิของ LGBTQ คืนมีบางโซนที่ห้ามมี LGBTQ เลยแล้วก็ที่ผ่านมาปีนี้ยังมีคน LGBTQ+ ที่โดนแบบโดนฆ่าอะไรอย่างนี้อยู่เลยครับเพราะฉะนั้นแน่นอนเรื่องเราเขื่อนออกตัวค่อนข้างพูดต้องพูดตรงๆแล้วว่าออกตัวแรงมากเพราะว่าเขื่อน break heteronormative หมดเลยนะครับเขื่อนก็เขื่อนอยากใส่กระโปรงเขื่อนไม่อยากโกนขนขาเขื่อนก็อยากไว้ผมสั้นนึกออกไหมครับอยากติดอะไรอย่างเงี้ยแน่นอนมันทริกเกอร์หลายคนมากซึ่งเรื่องจดหมายขู่ฆ่าหรือว่า threats หรืออะไรอย่างเงี้ยใน DM หรือว่าในคอมเมนต์คือค่อนข้างเยอะมากเลยครับ
แล้วมันทำให้เรากลุ้มไหมครับ
ไม่เลยครับ
เราตลกกับมันได้เลยเหรอ
พี่สิงห์อย่าลืมเขื่อนเหมือนเขื่อนโดนคนลุมเขื่อนตะกี้ก็เลยแต่พวกคนทั้งประเทศไม่คนทั้งประเทศแต่เขื่อนโดนคนแบบส่วนเยอะมากๆลุมอย่างเงี้ยลงทัวลงอย่างเงี้ยตั้งแต่เด็กนะพี่สิงห์เขื่อนเข้าวงการตั้งแต่13
ตอนเป็นเคโอติก
ใช่ค่ะเพราะตั้งแต่14 15เนี่ยคนก็เริ่มแบบเซนส์หรือเริ่มอซูมว่าเขื่อนไม่ได้เป็นแบบเราใช้คำว่าชายแท้แล้วกันนะไม่ได้เป็นว่าชายแท้ครับเพราะฉะนั้นเขื่อนโดนมาตลอดตั้งแต่ชีวิตเด็กเขื่อนจนถึงโตเลยครับเพราะฉะนั้นเรื่องพวกนี้สำหรับเขื่อนคือมันแบบสำหรับคนอื่นมันถือว่าอุ้ยแรงว่าโหดมากแต่สำหรับเขื่อนมันคือแบบ I got used to it แบบชินแล้วอย่างเงี้ยครับ
แล้วเคยมีหลุดจากคำขู่บนโลกออนไลน์มาสู่โลกความเป็นจริงไหมมีคนเดินตามมีอะไรที่เป็นภัยกับเราบ้างไหม
ที่เดินตามเลยอย่างเงี้ยเหรอครับเดินตามมาแบบ
ที่รู้สึกว่าเป็นภัยกับร่างกายของเราอะมีไหม
ไม่มีครับไม่มี
ส่วนใหญ่ก็อยู่โลกออนไลน์ทั้งนั้น
โลกออนไลน์ 100% แล้วครับ
เข้าใจไหมทำไมเขาต้องเกลียดเราขนาดนั้นทั้งที่เขาไม่รู้จักเรา
อันนี้พูดภาคทฤษฎีนะ
อ๋อเป็นนักจิตบำบัดจะเข้าใจ อธิบายหน่อย
เขากำลังกลัวไม่เขากำลังกลัวในสิ่งที่เขาไม่เข้าใจนั่นคือข้อที่หนึ่งมันหรือว่าอันที่สองก็คือมันไปปะทุอะไรในตัวเขาอย่างเงี้ยครับไม่ว่าจะอาจจะเป็นเรื่อง identity ของเขาเองหรือเปล่าหรือแผลเก่าเขาหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นแน่นอนสิ่งที่เกิดขึ้นคือเขากำลังโปรเจกต์หรือโยนใส่ปัญหาของเขาใส่เขื่
อ
นแล้วเขื่อนก็ชัดเจนว่าเขื่อนรู้ว่าอันนี้ไม่ใช่ปัญหาของเขื่อน
เป็นปัญหาของเขา
เขาต้องจัดการกับตัวเองหน้าที่ของเขื่อนก็คือถ้าวันนั้นเขื่อนกินกาแฟกินข้าวพอก็อาจจะเข้าไป educate หน่อยหรือสร้าง awareness หน่อย
ขอแรงก่อนใช่ไหม
ถ้าวันนั้นแบบเพิ่งเจอคนไข้4คนก็แบบพักก่อนไม่ไหว
ผมเคยอ่านที่หนึ่งมาซึ่งผมคิดว่าเป็นคำอธิบายที่ make sense สำหรับผมนะว
่
าคนที่เกลียดชังเยอะเนี่ยส่วนหนึ่งมาจากครอบครัวที่มีการ abuse แบบทางความคิดหรือไม่ก็ทางการเลี้ยงดูประมาณหนึ่งที่พ่อแม่บังคับมากๆซะจนโตขึ้นมาแล้วมีความทนทานต่อความไม่แน่นอนต่ำต้องการโลกที่ชัดเจนว่าอะไรผิดอะไรถูกแล้วเจออะไรที่ไม่ตรงความเชื่อตัวเองปุ๊บก็เลยต้องเกลียดไว้ก่อนเพราะว่ามันไม่สามารถยอมรับความไม่แน่นอนของโลกได้ก็เลยแบบพอเห็นแบบนี้ปุ๊บเนี่ยแหละต้องชี้ด่าเพราะว่าเป็นการยืนยันความเชื่อตัวเองอันนี้อธิบายได้ไหมครับ
เขื่อนไม่คริติคพี่สิงห์เลยเพราะสิ่งที่พี่สิงห์พูดออกมาคือถูกทุกอย่าง 100% เลยครับไม่เขื่อนไม่สามารถเพิ่มหรือว่าติตรงไหนได้เลยเพราะว่าที่พี่สิงห์อธิบายมาคือ conceptualize มาถูกต้องแล้วครับ
โอ้เพราะผมอันนี้ผมก็อ่านมาอีกทีนะแต่ว่า
ใช่ครับ
มันเป็นความคิดของคนอื่นแหละแต่ผมอ่านนักวิชาการมารู้สึกว่าเออมัน make sense จริงๆ
make sense ครับ
make sense
หลายๆครั้งเราต้องอยู่ในโลกที่เรา control โลกที่มัน control เราสามารถควบคุมทุกอย่างได้ครับแล้วพออะไรมันหลุดเหนือไปอย่างเงี้ยมันของ control ไม่ได้มันรู้สึกมันอันตรายมันเป็นภัยมันไม่นิ่งอย่างเงี้ยครับ
มนุษย์ต้องการ control
เขื่อนว่ามนุษย์ไม่ต้องการคอนโทรลแต่เขื่อนว่าในหลายๆยุคเนี่ยเราโดนปลูกฝังมาให้รู้สึกว่าการคอนโทรลเนี่ยปลอดภัยที่สุดใช่คร
ับอ๋อมันต้องความปลอดภัยต้องการความปลอดภัย
ใช่ครับมันคือเขื่อนว่ามันคือ survival instinct ครับความแบบเอาตัวรอด
เอาชีวิตรอด
ชีวิตรอดครับ
ว่าเมื่อกี้เราพูดเรื่องความโหดแล้วแยกมากระทบใจอะไรกระทบใจสุดฮะที่แบบโดนเราจริงๆอะเรารู้สึกแบบโอ้ต้องเปลี่ยนแปลงละ
เขื่อนว่าเป็นเรื่องคนใกล้ตัวครับเขื่อนว่าคนอื่นไม่โอเคหรือว่าบูดใส่หมวยอย่างเงี้ยเขื่อนโอเคแต่ถ้าเกิดคนใกล้ตัวเริ่มแบบ
มีความจัดอะไรเง
ี้
ย
มีความจัดแล้วแบบเราแบบนั่งคุยกัน2ชั่วโมงแล้วเขาก็แบบไม่ใช่เขาไม่ต้องเข้าใจอะครับแต่ความจัดมันยังอยู่มันยังไม่เป็นพื้นที่ปลอดภัยที่แบบโอเคอยู่มีสิทธิ์จัดนะแต่ฟังตรงนี้หน่อยได้ไหมอะไรอย่างเงี้ยใช่จะค่อนข้างเอฟเฟกต์เกินระดับนึง
คนใกล้ตัวนี่คือครอบครัวและเพื่อนพวกนี้ใช่ไหมฮะ
น่าจะเป็นเพื่อนร่วมงานและเพื่อนมากกว่าครอบครัวครับครอบครัวเขินค่อนข้างแบบเปิดมากเขินต้องพูดเลยว่าเรื่องครอบครัวเขินโชคดีมากที่บ้านเขินคือรับแบบ1,000,000%เลยครับ
ก็เคยเห็นคลิปต่างๆดูโอ้โหเขาแบบเต็มที่มากอยู่เป็นอะไรเรารักหมด
ใช่ครับเขินค่อนข้างฟอร์จูเนตเรื่องที่บ้านแต่เขินว่าอันนี้อาจจะเป็นแบบเรื่องเพื่อนๆและคนใกล้ตัวแล้ว คนจะเข้าใจว่าเขื่อนเพราะว่าด้วยความที่แบบเขื่อนแบบคุยอาจจะคุยเก่งแล้วแบบเป็นนักจิตบำบัดอะไรอย่างเงี้ยจะเพื่อนเยอะทีนึงเขื่อนเป็นคนเพื่อนน้อยมากอาจจะนับไปด้วยแบบ2มือก็2มืออาจจะเยอะไปมือเดียวอาจจะประมาณมือเดียว
ครับ
เพราะฉะนั้นถ้าเกิดในมือเดียวเนี้ยเราแบบมีคนคนนึงที่แบบมีวันนี้เรารู้สึกว่าเขาอาจจะไม่ได้เป็นพื้นที่ปลอดภัยอะไรอย่างเงี้ยเขื่อนจะค่อนข้างแบบรู้สึกเฟลนิดนึงอย่างเงี้ยครับแต่อันนี้ก็เป็นปัญหาของเขื่อนนะเขื่อนจะไม่โปรเจกต์ออกไปว่าเฮ้ยเขาต้องเปลี่ยนนะไม่ใช่นะมันก็เป็นสิ่งที่เขื่อนก็ต้องดีล
กับตัวเองบางอย่างเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเอง
ใช่อุ้ยไม่ใช่บางอย่างทุกอย่างเราต้องรับผิดชอบด้วยตัวเองครับ
ครับผมแต่เห็นคุยกับเขื่อนก่อนเริ่มอัดเมื่อกี้ก็คือเคยทัวร์ลงจริงจังด้วย
ใช่ค่ะใช่ค่ะ
เรื่องอะไรครับตอนนั้น
คือเขื่อนเคยทำคลิปที่นี่คุยที่แรกเลยนะเรื่องนี้เพราะว่าเรื่องนี้ก็แบบว่าเป็นเรื่องที่แบบอยู่กับเขื่อนมานานมากคือเขื่อนนะเคยทำคลิปกินยำแล้วมื้อนั้นน่ะมีส่วนผสมหอยนางรมแล้วเขื่อนบอกว่าหอยเหม็นครับผมก็หนักครับหนักที่สุดที่เคยโดนมาที่เป็นแบบเจาะจงหนึ่งเรื่องเลยอย่างเงี้ยครับใช
่แล้วเราเสียใจไหมเราทำยังไงกับตัวเองตอนนั้น
เสียใจครับเสียใจกับตัวเองผิดหวังกับตัวเองว่าทำไมไม่คิดให้ดีกว่านี้อะไรเงี้ยด้วยอาชีพเราด้วยวุฒิภาวะอะไรอย่างเงี้ยทำไมเราคิดไม่ได้อย่างเงี้ยซึ่งตอนนั้นชัดเจนมากเลยก็คือว่าพอมันเกิดเรื่องปุ๊บคือเขื่อนขอโทษก่อนเลยไม่มีเหตุผลอะไรเพราะเขื่อนรู้สึกว่าเวลาคนเราทำผิดคือผิดถ้าผิดแล้วมีเหตุผลเนี่ยแปลว่าเริ่มหาทางไปใช่ไหมครับเขื่อนยอมรับแล้วว่าเฮ้ย I am in the wrong here 100% แต่คำถามต่อมาคือเราจะรับผิดชอบต่อสิ่งที่เกิดยังไงเพราะเขื่อนเชื่อเรื่องความรับผิดชอบและเรื่องผลกระทบมากพอวันนั้นที่สิ่งที่เกิดขึ้นนะครับเขื่อนก็ไปสตัดดี้ตัวเองเรื่องเฟมินิซึมหรือว่าปริญญาเอกเขื่อนก็ลงคอร์สเรียนเรื่องเจนเดอร์สตัดดี้คือเขื่อนชัดเจนมากเขื่อนไม่ได้ขอโทษนะขออภัยให้เขื่อนได้ไหม
ไม่ใช่ขอโทษขอไปที
เขื่อนขอโทษ apology statement 1อันว่าขอโทษมีคลิปวิดีโอว่าขอโทษอีก1อันเพื่อให้เป็นวิชวลสำหรับคนที่อันนี้พูดจริงๆนะครับบางคนที่เขาอาจจะตาบอดมองไม่เห็นเขาจะไม่ apology เรามีเป็น audio ก็คือ visual ให้เขาสามารถได้ยินได
้
อันนี้ก็เป็นอีกอันนึงนะครับว่าจะไม่ leave ใคร out แล้วอันที่3เลยคือความรับผิดชอบหน้าที่ก็คือว่าเกิดเรื่องนี้แล้วอ่ะมันกระทบหลายๆคนน่ะอยู่รับผิดชอบยังไงเขื่อนเขื่อนก็ทำหน้าที่ไปศึกษามากขึ้นไปประท้วงไป protest มากขึ้นไปดูว่าโอเค phenomenon เหตุการณ์อย่างเงี้ยคืออะไรลง coursework เป็น gender study มากขึ้นศึกษาเรื่องงานวิจัยเรื่องการเหยียดเพศไม่ใช่มากขึ้นนะครับเลยและอันนี้เป็นthesisเขื่อนด้วยนะครับเรื่องการเหยียดเพศเนี่ย
ปริญญาเอกตอนนี้เรียนคณะอะไรยังไงครับ
เคยเรียนปริญญาเอกทางด้าน existential psychotherapy ครับ
มันมีภาษาไทยไหมเนี่ย
ปริญญาเอก existential psychotherapy คือ
เป็นการจิตบำบัด
จิตบำบัดในการใช้ปราดยาชีวิตและการแปลง
โอเคโอเคครับซึ่งตอนนี้ใกล้จบหรือยังครับหรืออีกนานอย่าถาม
โอ้นักเรียนปริญญาเอกทุกคนนี่คือพอเกินครึ่งทางเอาทุกคนก็จะถ้าทำไปได้อยากจะพูดเหมือนว่า
อันนี้ไม่มีคอร์สเวิร์กแล้วตีสิทธิ์อย่างเดียวใช่ไหมตอนนี
้คือเขื่อนทำของเขื่อนนะมันเป็นภาคปริญญาเอกที่มันมีเขาเรียกว่าทำแบบปริญญาแบบสายอาชีพด้วยครับ เพราะฉะนั้นนอกจากปริญญาเอกแล้วเขื่อนยังต้องมีภาคที่ต้องเจอคนไข้เขียนรายงานเขียนงานมันจะเป็นสองพาร์ทเพราะฉะนั้นมันจะไปกันเรื่อยๆกันอย่างเงี้ยคร
ับ ก็ทำงานเป็นนักจิตบำบัดไปด้วยเลย
ใช่ครับ
ครับผมโอเคแล้วหลังจากทัวร์ลงคะแนนก็เลยเป็นการเซตสายชัดเจนว่าเราต้องมาในเส้นทาง
ต้องมาเพราะว่าอยู่เขื่อนมีหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคมยังไงตอนหน้าที่ของเขื่อนก็คือทำตรงนี้ครับ